Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, utorak je 18. februar, slijede vijesti dana. Zbog paljenja državne zastave u Budvi, policija uhapsila tri osobe, tužilac odredio zadržavanje od 72 sata. Zoran Milanović položio zakletvu za novog predsjednika Hrvatske. Turska naredila nova hapšenja zbog povezanosti s Gulenom. Od posljedica koronavirusa preminuo direktor bolnice u kineskom Wuhanu. Iz sadržaja emisije Kako u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske crkve gledaju na pokušaj jednog dijela političkih partija da profitiraju od crkvenih protesta, za Radio Slobodna Evropa govori sveštenik Nikola Pejović, urednik Radija Svetigora.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je po mom mišljenju potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Nemogućnost da se zbog pojave koronavirusa radnici iz Kine nakon odlaska na godišnji odmor za sada vrate u Crnu Goru, gdje su angažovani na izgradnji autoputa Bar Boljare, otvara pitanje da li će taj problem uticati na rokove i cijenu izgradnje. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Ćiprnić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati, i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija je uhapsila tri osobe zbog osnovane sumnje da su zapalile zastavu Crne Gore u Budvi i time počinile krivično djelo povreda ugleda države. Kako je saopštila uprava policije, uhapšeni su IR 30 godina iz Plava, NŠ 26 iz Andrijevice i MŠ 25 iz Danilovgrada. Osnovno državno tužilaštvo se umeđu vremenu oglasilo iz Kotora i saopštilo da je odredilo zadržavanje za tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su dana 16.2.2020. u Budvi zapalili državnu zastavu Crne Gore. Nakon saslušanja u osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata, a izviđaj je u toku. Učiteljica iz osnovne škole Jugoslavije u Baru, Rada Višnjić, dobila je uslovni otkaz jer je učenicima zadala da crtaju trobojku na času, kazala je direktorica škole Biljana Vukmanović. Ona je objasnila da je postupak u slučaju učiteljice Višnjić sproveden profesionalno i nepristrasno. Uslovni prestanak radnog odnosa sa mogućnošću prestanka radnog odnosa, ako zaposlena u periodu od 6 mjeseci od dana izrečene mjere, učini težu povredu radne obaveze. Istovremeno, rješenje o privremenom udaljenju, suspenziji, prestaje da važi jer je postupak utvrđivanja odgovornosti okončan donošenjem odluke, navela je direktorica Vukmanović. Ministar odbrane Predrag Bošković smatra da Zakon o slobodi vjeroispovijesti ima za cilj da se Crna Gora vrati u srednji vijek, dok odnose sa Srbijom nakon svih dešavanja ocjenjuje kao najlošije od obnove nezavisnosti. Protestne litije, kako je rekao ministar Bošković, nemaju nikakve veze sa zakonom, već je, smatra on, namjera da se Crna Gora predstavi kao srpska država kojoj bi se poništila nezavisnost izglasana na referendumu 2006. Tu tvrdnju, kako je kazao Bošković Radiju Crne Gore, temelji na ikonografiji koja se može vidjeti na protestnim litijama, ali i iscrtavanju srpskih motiva širom Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Polaganjem i potpisivanjem zakletve novi predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji je preuzeo funkciju od odlazeće predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koji je kao kandidat stranaka lijevog centra pobijedio u drugom krugu izbora 5. januara. Milanović će službeno 19. februara stupiti na novu dužnost. Ceremonija inauguracije Milanovića je počela u 12 sati u kabinetu predsjednika na Pantovčaku, a himnu je otpjevala Josipa Lisac. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je danas da je u Bosni i Hercegovini na dijelu tiha revizija Dejtonskog sporazuma kojem se želi ukidanje ravnopravnosti. Za televiziju Prva Dačić je izjavu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, citat, doviđenja BiH, dobrodošao RS, exit, kraj citata, nazvao političkom borbom i naveo da Srbija neće dozvoliti ukidanje Republike Srpske i da je tako nešto nemoguće. Iz svijeta zdravstveni zvaničnici u Kini su objavili nalaze najobimnije studije urađene od izbijanja epidemije novog koronavirusa COVID-19. Analiza podataka za više od 70.000 oboljelih pokazuje da je više od 80% njih imalo blagu infekciju, da su najugroženiji stari ljudi i oni koji se već duže bore sa bolešću. Istraživanje je pokazalo da je veoma ugroženo i medicinsko osoblje. Neposredno prije objavljivanja analize, od virusa je preminuo 51-godišnji direktor bolnice u Wuhanu u provinciji Hubei. Ukupna stopa smrtnosti virusa COVID-19 je 2,3%, a posljednji službeni podaci govore da je ukupan broj smrtnih slučajeva 1868 i 72.436 zaraženih. U novoj turi testova na koronavirus na kruzeru Diamond Princess, koji je u karantinu u Japanu, ustanovljeno je 88 novih slučajeva oboljelih, saopštilo je danas Japansko ministarstvo zdravlja, a prenosi AFP. Turski tužioci koji istražuju vojsku i ministarstvo pravosuđa naredili su hapšenje 228 ljudi zbog moguće povezanosti s mrežom islamskog svještenika Fethullaha Gulena, za kojeg vlasti u Ankari tvrde da stoji iza neuspjelog pokušaja vojnog puča u julu 2016. u Turskoj, javila je turska državna novinska agencija Anadolia, prenosi Reuters. Skoro 300 civila je poginulo ove godine u napadima na sjeverozapadu Sirije, izjavio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michel Bachelet, a javlja Reuters. U curenju toksičnog gasa 9 osoba je do sada umrlo, stotine oboljelo u Karačiju, najvećem gradu Pakistana i trgovačkom centru zemlje, saopštila je policija. Nova 4 smrtna slučaja izazvala su paniku u Karačiju i zabrinutost da je situacija van kontrole. Ministri financija zemalja Evropske unije dodali su danas Panamu, Sejšele, Kajmanska ostrva i Palau na crnu listu poreskih utočišta, a Turskoj su dali još vremena da izbjegne istu kategorizaciju, prenosi Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktuelnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i crnogorske vlasti zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio političkih partija želi da politički profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koja se, između ostalog, otvorena nakon skoro 2 mjeseca crkvenih protesta koji imaju snažnu podršku dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Detalje ima Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li u Srpskoj pravoslavnoj crkvi primjećuju da jedan broj političkih subjekata pokušava da ostvari političku korist od crkvenih protesta, te da li pristup dijela opozicionih partija može naštetiti ciljevima crkve, sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je po mom mišljenju potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora i nekako u onome što je časno i čestito, kako on to zna da kaže, i zato su ove prilike, mi to vidimo kao šansu i priliku za nešto takvo. Crkva uvijek teži da bude projava božanskog, nadljudskog, vječnog, neprolaznog. Zato ni jedna partija i ni jedna ideologija i ni jedna nacija ne može da ima ekskluzivno pravo na to. Ali su zato s druge strane prizvane da svaka prema svojoj vjeri, namjeri, slobodi učestvuje u tome.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. U opozicionoj Demokratskoj Crnoj Gori nisu željeli da otkrivaju da li ima razgovora o formiranju jedinstvene izborne liste za izbore u Tivtu. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja, pa i izlazak na predstojeće izbore, pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom. Crkva i ovaj narod su pokazali i odgovornost i zrelost, čak ako hoćete i u onome što danas nazivamo građanskim vrijednostima, odolijevajući svim podmetanjima, lažima i klevetama.
Podsjetimo, i ranije bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori u kontinuitetu pokušava da napravi distancu od političkih partija i da čitav proces borbe za promjenu zakona o slobodi vjeroispovijesti istrgne iz partikularnih stranačkih interesa. Međutim, sa druge strane stoji činjenica da su za pola godine i parlamentarni izbori u Crnoj Gori, zbog čega se talas nezadovoljstva vjernika pokušava politički valorizovati, kazao je jučer politički analitičar Sergej Sekulović, naglašavajući da će se tek vidjeti priroda odnosa između Srpske crkve i dijela stranaka i da li postoji sinhronizacija ili samo želja dijela stranaka za tom sinhronizacijom sa crkvom.
Sigurno da opozicijnim partijama, pogotovo pojedinim, odgovara uvlačenje crkve u politički proces na njihovoj strani. Sa druge strane, u vladajućim partijama sigurno odgovara da se taj proces kao takav i definiše, što bi dalo snagu njihovoj argumentaciji da je proces vezano za zakon i litije koje ga prate i protesti koji ga prate u suštini strogo politički, koji ima svoje jasne političke interese i zahtjeve. U čitavom tom konglomeratu sigurno da crkvi kao takvoj nije lako da izdefiniše svoju poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:43, pričom idemo u Banja Luku, gdje je u toku sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o prijedlogu deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori, koja je inače prijedlog Nebojše Vukanovića, poslanika Srpske demokratske stranke, opozicione partije u Republici Srpskoj. Više Gojko Veselinović.
Skoro 3 sata skupštinskog zasjedanja, koje je i dalje u toku, nije bilo dovoljno da poslanici Narodne skupštine Republike Srpske dođu do rasprave o dnevnom redu, na kojem kao druga tačka treba da se nađe i prijedlog deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Predlagač deklaracije je Nebojša Vukanović, poslanik kluba opozicione Srpske demokratske stranke, koji je inicijativu uputio u entitetski parlament 10. februara 2020. godine. Povod za upućivanje deklaracije je zakon o slobodi vjeroispovijesti, usvojen 27. decembra novembra 2019. u Skupštini Crne Gore, za koji Srpska pravoslavna crkva smatra da predviđa oduzimanje crkvene imovine, što vlast u Crnoj Gori demantuje. U deklaraciji koju je predložio Vukanović, jedan od 13 SDS-ovih poslanika od ukupno 81. u Skupštini Republike Srpske, izražava se duboka zabrinutost zbog položaja Srba u Crnoj Gori i učestalih primjera kršenja osnovnih ljudskih i građanskih prava srpskog naroda. U prijedlogu deklaracije traži se od entitetskog parlamenta da osudi diskriminaciju Srba u Crnoj Gori i napade na Srpsku pravoslavnu crkvu, te da se usprotivi zakonu o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori i pokušajima oduzimanja imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako su ranije istakli za Radio Slobodna Evropa, deklaraciju neće podržati predstavnici Bošnjaka u parlamentu Republike Srpske, koji su okupljeni u klubu poslanika Zajedno za BiH. Nije izvjesna ni podrška vladajuće koalicije u ovom entitetu na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, iz čijeg su kluba poslanika u entitetskom parlamentu za Radio Slobodna Evropa istakli da je njihov stav da će po pitanju dešavanja u Crnoj Gori pratiti šta radi Srbija, koja još uvijek nije donijela nikakvu deklaraciju o stanju u Crnoj Gori. Predlagač deklaracije očekuje podršku svih poslanika u entitetskom parlamentu, za koju tvrdi da nema cilj miješanja u unutrašnje stvari Crne Gore, već da se isključivo bavi zaštitom osnovnih ljudskih prava. Zbog crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti u Republici Srpskoj održane su brojne litije i skupovi podrške srpskom narodu u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nemogućnost da se zbog pojave koronavirusa radnici iz Kine nakon odlaska na godišnje odmore za sada vrate u Crnu Goru, gdje su angažovani na gradnji autoputa Bar Boljare, otvara pitanje da li će taj problem da utiče na rokove i cijenu izgradnje. Kako je Radio Slobodna Evropa saopštena u resornom ministarstvu, ugovor sa glavnim izvođačem radova CRBC ne propisuje zapošljavanje radne snage samo iz određene države. A kada je riječ o mogućem uticaju na cijenu izgradnje autoputa, o tome će se, prema međunarodnim propisima, odlučivati u ugovornoj proceduri. Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Ti ugovor, on daje mogućnost, kao što je do sad u praksi to je pokazano, da može da koristi domaću radnu snagu kroz domaće podizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Europe i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao, koji kineski izvođač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim podizvođačima. Tako da sve te činjenice treba uzeti u obzir, sagledati cjelokupnu sliku, vidjeti koji je to potreban broj radnika i u kom trenutku na projektu, i postoje sve mogućnosti da, dok se ne istrpe sve mogućnosti da se ti radnici obezbijede, ne možemo govoriti da će nedostatak radnika utjecati na sam projekat.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnje autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati, i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem. E sada, mi smo u stalnom kontaktu sa Institutom za javno zdravlje i sa Ministarstvom saobraćaja, tako da će se tu donositi adekvatne odluke.
Do slanja ovog priloga iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru, dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
Znate kako, ugovor koji mi imamo sa kineskim izvođačem CRBC rađen po žutoj knjizi. Ono što je bitno, znači ove nove okolnosti i uticaje koje su se desile sa pojavom koronavirusa u Narodnoj Republici Kini, sve te okolnosti, prava i obaveze ugovornih strana u projektu odlučuju se u ugovornoj proceduri. To je međunarodni tip ugovora koji mi primjenjuje na ovom projektu i on za ovakve ili slične situacije predviđa da svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji je na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijum inženjerov geodata. Tako da u ovom trenutku svaki moj govor bi bilo prejudiciranje stava inženjera ili investitora po ovom pitanju, tako da se nadam da me razumijete što ne mogu dati konkretan odgovor na vaše pitanje.
Prema podacima CRBC-a, trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sa međunarodne scene danas bilježimo broj Kurana u kući, kontakti sa ljudima u inostranstvu, gledanje nedozvoljenih fotografija na internetu, nošenje burke u javnosti, ali i podnošenje zahtjeva za pasoš, samo su neki od razloga zbog kojih kineske vlasti zatvaraju Ujgure u kampove za prevaspitavanje. Kina negira optužbe o mučenju i navodi da su kampovi škole za borbu protiv terorizma. Sa detaljima Filip Lukić.
Dosije Karakaks, kako se naziva dokument u koji je BBC imao uvid, otkriva na koji način se Kina odnosi prema muslimanima koje drži u zarobljeništvu u kampovima širom zemlje. Dokument pokazuje da vlasti u Kini imaju najličnije podatke za oko 3000 Ujgura koji žive u zapadnoj kineskoj provinciji Xinjiang. Izveštaj na 137 strana sadrži informacije o tome koliko se često ljudi mole, kako se oblače, sa kim kontaktiraju, ali i kako se njihovi članovi porodice ponašaju. Podaci su prikupljeni tokom 2017. godine, kada su vlasti poslale timove komunističke partije u Xinjiang kako bi prikupili što više podataka o Ujgurima i njihovom načinu života. Svaki tim je dobio određeni broj ujgurskih domaćinstava koje je posetio, sprijateljio se sa njima i zatim sačinio izveštaj o tome da li je domaćinstvo religiozno ili koliko Kurana ima u kući. Također, skupljeni su i podaci o tome kakvi su njihovi porodični odnosi, koliko su bliski sa drugim članovima iz svoje familije. Izveštaj pokazuje i da li ljudi imaju rodbinu ili poznanike u inostranstvu, što se smatra jednim od najozbiljnijih pokazatelja moguće nelojalnosti i skoro uvek znači da je zatvaranje u kamp prilično izvesno. Prikupljene informacije se nalaze u objedinjenoj bazi podataka, koja pored podataka dobijenih sa terena, sadrži i policijske dosije, ali i snimke sa nadzornih kamera i lične podatke iz telefona nadgledanih osoba ujgurskog porekla. Kina optužbe odbacuje navodeći da su kampovi zapravo škole i da je njihov cilj borba protiv terorizma i religijskog ekstremizma. Međutim, izveštaj pokazuje da su razlozi za pritvaranje brojni, od pretpostavke da imanje prijatelja u inostranstvu predstavlja bezbednosni rizik, pa sve do nošenja burke na ulici. Neki od zatvorenika odvedeni su u kampove jer su podneli zahtev za izdavanje pasoša. Inače, Ujguri su uglavnom muslimani i u svom izgledu, jeziku i kulturi su bliži narodima centralne Azije, nego Han Kinezima koji su najdominantnija etnička grupa u Kini. Vlast smatra da su Ujguri, upravo zbog svoje religije, pretnja po kinesku državu i komunizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj priča o glumcu Milošu Bikoviću koji je rođen u Srbiji, a poslednjih 5 godina doživljava popularnost i u Rusiji. Njegovo ime u poslednje vrijeme spominje se gotovo svakodnevno zbog velikog uspjeha novog filma Sluga, koji je postao najgledanija komedija u ruskoj istoriji. Prema procjenama ruskih medija koje Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi, glumci za uloge poput onih koje dobija Biković zarađuju od 2900 eura na dan, ako je riječ o seriji, do 4350 po danu ako je riječ o filmu. Na Instagramu Biković već ima više od 1.300.000 pratilaca, među kojima je mnogo Rusa. Priredila je Iva Martinović.
U filmografiji Vitković ima već 13 ruskih filmova. U proteklih 5 godina gradio je ne samo uspešnu glumačku karijeru, već i imidž velikog rusofila, zagovarajući zajedničke slavenske vrednosti, rusko-srpsko bratstvo i jedinstvo, te antinatovske stavove. Kako je Biković uspeo da postane jedan od najtraženijih umetnika u Rusiji, gde se glumačka karijera često smatra teškim putem u neizvesnost? Poznato je da je njegova karijera krenula uzlaznim putem nakon što je 2014. dobio sporednu ulogu u filmu Sunčanica, koji je snimio Nikita Mihalkov, jedan od najpoznatijih ruskih režisera. Mihalkova je Biković upoznao na festivalu Emira Kusturice Kustendorf, nakon čega je došlo do kastinga za film Sunčanica. Filmska kritičarka Ekaterina Barabaš navodi za Radio Slobodna Evropa da je Mihalkov veoma pažljiv prema glumcima i to samo tokom snimanja filmova.
Mihalkov zna da gleda nekoliko poteza unapred, a podrška mladih glumaca od velike je važnosti za njega. Pored toga, Biković je stranac i, što je važno, iz prijateljske pravoslavne Srbije. Nikita Sergejević, koji poseban naglasak stavlja na pravoslavlje, autokratiju i nacionalnost, uvek je tražio saveznike izvan Rusije. Ranije je pronašao, na primer, Kusturicu, ali Kusturica je past perfect. Potrebna su nova lica. Dakle, Biković je odlična opcija.
Biković je lično odlikovao medaljom Puškina predsjednik Vladimir Putin 4. novembra 2018. na Dan nacionalnog jedinstva. Ovo priznanje se dodeljuje za zasluge u oblasti kulture i izbližavanja kultura i nacija. Značajniju rusku nagradu među srpskim umetnicima ima samo Emir Kusturica, kome je Putin 2016. dodelio Orden prijateljstva zbog posebnih zasluga u jačanju mira i međusobnog razumevanja. Nosioci ove u Rusiji prestižne nagrade još su i ministri u Vladi Srbije Ivica Dačić i Nenad Popović, kao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pored Bikovića, nagrade u Kremlju je 4. novembra 2018. dobio veliki broj stranaca, ali govor srpskog glumca bio je svakako izraženo politizovan.
Dan nacionalnog jedinstva nije samo praznik ruskog naroda i svih naroda koji čine Rusku federaciju. Ovo je praznik za sve nas koji zajedno sa vama gledamo u istom pravcu. Velika je radost za Ruse i Srbe da mi, oba naroda, imamo dve domovine. I tako je bilo vekovima.
Ubrzo nakon toga usledio je novi film Balkanska međa, koji je postao najskuplji antinatovski projekat rusko-srpske koprodukcije. Biković je umeđu vremenu izgubio mogućnost ulaska u Ukrajinu. Balkanska međa je delimično snimljena na Krimu, pa su Biković i drugi koji su radili na filmu dobili zabranu ulaska od strane ukrajinskih vlasti zbog učešća u propagandnim aktivnostima i pokušajima legalizacije aneksije Krima. Svoju lojalnost ruskim vlastima Biković potvrđuje i van Kremlja. U jednoj televizijskoj emisiji pred Novu godinu uzvratio je voditelju: zar nije predsjednik Rusije i Srbije ista osoba? Ljubav prema Rusiji i ispravni stavovi otvaraju za popularne strane glumce dodatne mogućnosti, uključujući i političke, smatra filmska kritičarka Ekaterina Barabaš.
Svaka diktatura nastoji da pridobije umetnike, nagoveštavajući mogućnost kreativnog rasta. Većina ljudi je naivna i veruje svojim omiljenim glumcima, stoga je glumac uvek idealan plen za vlast. Najbolje je ako je glumac svetski poznat, kao što su Depardije ili Sigal. Biković još nije stekao takvu slavu, ali na tome uvek može da radi.
U poslednjih nekoliko godina Kremlj je pokušavao da iskoristi u propagandne svrhe francuskog glumca Gerarda Depardijea. On je dobio rusko državljanstvo, ali se nije dugo zadržao u Rusiji. Međutim, američki glumac Steven Seagal, koji također ima rusko državljanstvo, bio je imenovan za specijalnog predstavnika Ruskog ministarstva inostranih poslova za humanitarne odnose Rusije i Sjedinjenih Država. Nedavno je osnovao i prokremeljsku političku stranku zajedno sa piscem Zaharom Prilepinom, koji je ratovao u Donbasu i hvalio se u medijima zbog velikog broja ubijenih, koji je u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska odlikovan za doprinos jačanju prijateljskih odnosa Ruske federacije i Republike Srpske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.